paskai tas taigi pamėginsiu perskaityti apie dangaus šviesulių šeimą. Tai yra Saulė ir Saulė ir Mėnulis, kaip tėvas ir žmona ir žvaigždės yra aušrinė. Mes pradėjom lietuvių dievus nagrinėti nuo dangaus žemyn. Pirmiausia, dievą, apie dievą ir perkūną. Na ir dabar, žinoma, perkūnas, nu, sąlygiškai gal Mėnulis ir Saulės žvaigždės nėra žemiau už perkūną. Bet tiesiog patogu apie perkūną kalbėti iškart po dievą, nes jie labai artimai susiję yra. O dabar vis dėlto su negalima apeiti dėmesiu, bent kažkiek reikia skirti dėmesio vis dėlto ir dangiškų šviesulių mitologijai, kuri šiaip jau nėra tokia visa, nors specialios vat, monografijos ar kažkokių specialių tyrimų lyg ir iki šiol nelabai buvo sulaukęs šitas rytis, bet vis dėlto tos medžiagos yra ir kai pridedi ranką, atkreipi, nu, tiksliau ne ranką, atkreipi akį, tai pamatai, kad ten tos medžiagos yra gana daug ir gana sklandžiai sugulai tam tikrą sistemą. Pirmiausia, Saulės Mėnulio žvaigždžių garbinimas, sakau, kabutėse, šviso garbinimas pats žodis, nu, jis priimtas, pas mus sako, garbinimas, tai tarsi yra atitikmuo latinų kulto. Bet kultas yra daug, nu, taiklesnis žodis, nes jis yra susijęs su veiksmažodžiu kolere, kuris šiaip savo, nu, mes verčiame garbinti, bet ne visai. Tiksliausias vertimas žodžio kolere būtų apeiti. Ir apeiti ne tik tais, apeiti ne tik, ta prasme, kad apeigą atlikti, apeiga, kaip suprantat, irgi apeimas, bet ir žmogus ir ūkį gali apeiti. Iš to, pavyzdžiui, kultūros, žemės ūkio kultūros, kultivuoti, mes sakome, tokius vedinis vis to paties žodžio. Visiškai nieko bendro su kultu religiniu, bet kartu ir apeiti reiškia galbūt ir apeigą atlikti, ta prasme, ir kultas atsiranda. Dėl ko taip, tas vertimas tiksliausias, dėl to, kad pirminė šita kolerė veiksmažio šaknis siejamas su rato arba ėjimo ratu, reiškia šaknimi, kai tos pat šaknies yra rusų kaleso, anglų wheel ir panašių žodžių. Lietuvių kalboje dabar net dėl to, lietuvių kalba kitą šaknimi ratą įvardina, bet žodžiu, tai nėra tiksliaus atitikmens. O garbinimas sudaro tokį įspūdį, kad kažkas ateina ir ten jau baisiausiai daužo kaktą į žemę. Iš tikrųjų, tai gal greičiau reikia, nu, gerbimas, gero artimesnis žodis. Bet iš tikrųjų, tai galbūt sureikšminimas tam tikras, tas būtų tiksliausias apibūdinimas. Na kągi, vartokim garbinimą kaip priimta, nes taip, iš tikrųjų, Saulės Mėnulio žvaigždžių garbinimas būtų gamtos garbinimo atvejis. Na, apie gamtos garbinimą mes jau buvom truputį užsiminę, dar pakartosiu, kad iš principo čia daug kalbėti nėra ko. Gamtos garbinimas yra mitas mitologijoje, tai yra visiškas nesusipratimas dėl to, kad gamtos niekada niekas niekur negarbino pasaulyje. Tai yra, gamtos garbinti yra iš principo neįmanoma, nes gamta yra viskas, kas supa žmogų. Na, išskyrus rankų darbo, reiškia, dabar jau labai daug tų rankų darbo sukūrė, bet iš tik išeini į mišką, ten beveik nėra rankų darbo, ten yra gamta, tarkim. Nu, garbinkit dabar gamtą, pamėginkit, ką ją visą garbinti. O jeigu jūs gyvenate gamtoj, pavyzdžiui, čia vat išvietė stovi, čia skaltis reikia, čia eini į mišką, nusikerti medį, malkom statybiniai medžiagai, iš viso gyveni tame pasaulyje, tvarkaisi plėšinius, ar žemę, gyveni kaip ūkį, naudoji ūkį, reiškia, o bet žiūrėkit, tas medis šventas, o šitas ne. Tai koks tada skirtumas, reiškia, tarp to švento medžio ir nešvento? Nesvarbu, kad ir kaip, na, kitą sakant, yra papildomas veiksnys, kuris padaro vieną medį šventą, o kitą nešventą. Vadinasi, iš tikrųjų esmė yra ne gamta kaip tokia, esmė yra va, tas papildomas veiksnys. Na, Eliadas sakytų hierofanija, šventybės apsireiškimas. Šventybė gali apsireikšti, čia būtų atskira, reiškia, tema, fenomenologija hierofanijų. Tai Eliadė turi užsiemą, kaip ir kur žmonijos istorija gali apsireikšti šventybę, ogi labai įvairiai. Tarkim, mes juk nesakom, kad krikščionis garbina plytas, jeigu jie atlieka apeigas bažnyčioje, pastatytoje iš plytų. Lygiai taip pat manyti, kad žmonės garbina medžius, jeigu jie apeigas atlieka miške, yra lygiai toks pat teiginys, kaip sakyti, kad krikščionis plytas garbina. Iš tikrųjų, žinoma, kažkas apsireiškia kažkurioje vietoje, ypatingai sureikšmintoje, išventintoje, va tame tai yra šventybės apraiška. Visi šaltiniai kalba, kad miškuose apsireiškia dievai, mes matėme Jeronimo Prahiškio pranešimą, kad moteris skundėsi, kad iškirtus šventą giraitę, kad atimta iš dievo buveinė, vadina šventą giraitę yra dievo buveinė, nedaugiau. Tai šiaip jau gamtai priklauso Saulė, Mėnulis ir žvaigždės. Tai vat, čia jie irgi tam tikra prasme tarsi atstovauja gamtos garbinimui, kabutėse. Pirmasis Petras Duisburgietis, reiškia, taip sakė, kadangi jie nepažino Dievo, tai suprantama klaidingai garbino kaip Dievas visokiausius tvarinius, būtent Saulė, Mėnulį, Žvaigždės, Griaustinį, Sparnuočius, Keturkojas, Netgi Rupūžės ir taip toliau. Panašiai Jonas Dlugošas, rašydamas apie Prūsus. Tuo metu Prūsijos žmonės buvo laukiniai, žiaurūs, stabmeldžiai, garbinantis demonus ir skendintis tokiame aklame ir tamsiame paklydime, jog Saulė, Mėnulį, Žvaigždės, gyvulius, paukščius, ugnį, kitus padarus garbino kaip Dievas. Tokį šankstinį krikščionišką požiūrį atvirai išsako Martinas Kriomeris 16 amžiaus vidury. Beveik visas pasaulis jau nuo pat žmonių giminės atsiradimo po didžiojo visą žemę užliejusio tvano, pasidavęs klastingų demonų apgauliai teisingą tikėjimą vieną tikrą dievą, pakeitė nedorų daugelio prasimanytų dievų garbinimų ir prietarais. Bet čia tiesiog tokia, na, kaip mes buvome įpratę Marksą cituoti, jūs gal nebuvot, iš tarybiniais laikais, bet čia mačiau, Engelsas buvo per seminarą cituojamas. Taip, anais laikais reikėjo, reiškia, kalbėti va tokias ideologiniais štampais, reiškia, kalbant apie žmoniją nuo tvano, kuri nukrypo nuo tikrojo tikėjimo. Todėl iš senovės pusė jo žodžiai Saulė, Mėnulis, žvėris ir taip toliau viską garbino. Bet šiaip mums dabar reikia pasigilinti, ar už to minėjimo Saulės, Mėnulio žvaigždžių kažkas gali būti tikro, ar tai vien tik tai štampas. Kažkas tikro gali būti. Tai to trumpai apie Saulę, Mėnulį ir žvaigždes. Saulė. Ankstyviausiame žinomų istorinių lietuvių mitologijos šaltinių Saulė beje paminimas kaip paprasčiausias daiktas, kuris neturi nieko bendro su dievybe ir iš visų garbinimu. Tas daiktas, kaip matėme, nukaltas mitinio kalvio televelio ir įmestas į dangų. Būtent čia Jono Malalos kronikos iš 1261 sakoma. Lietuvius tarp kitų dievų aukojus ir kalvių televeliui nukalusiam jiems saulę, kuri šviečia žemę ir įmetusiam jiems saulę į dangų. Iš mes, jis ją nukalė kaip daiktą ir įmetė į dangų. Reikia pasakyti, čia dėl laiko stokos trumpinsiu, bet šitokių reiškia sakmių padavimų iki 20 amžiaus iškeimtinai užrašyta ir Lietuvos šiaurėje, bet ypač daug Latvijoje. Tai yra po kelis variantus, tai yra visiškai patikimi motyvai. Kaip sakant, labai tikėtina, kad už to slypi kažkokia viena tikras kažkoks tai mitas apie nukaltą ir įmestą į dangų saulę. Na, dar sekantis vertas dėmesio šaltinis, nors pritarė Saulės garbinimui, susiję vėlgi ją su kūju, taigi kalvio įrankiu. Čia nėjo Cilijos Pikolomino perpaskata, žinia, iš to paties Jeronimo Prahiškio, kuris esą rado gentį, kuri garbino Saulę ir labai pagarbiai laikė nepaprasto didumo geležinį kūjį. Žiniai paklausti, ką reiškia šis garbinas atsakė, o kada jis ištisus mėnesius nebuvo matyti Saulės, kurią garbingasis karalius buvo sugavęs ir uždaręs pačiame tvirčiausiame bokšte. Tada atėjo Saulė į pagalbą zodiako ženklai, didžiulių kūjų sudaužė bokštą, išlaisvinę Saulę ir grąžinėjo žmonėms. Taigi esąs vertas pagarbos įrankis, kuriuo mirtingai atgavė šviesą. Čia Saulė neaišku, personifikuota ar nepersonifikuota, bet vėlgi jinai susijusi su kalvyste, tiesą sakant, pernelyg čia būtent net ir garbinama ne pati Saulė, o veikiau tas kūjis ir tie veikėjai, kurie tą padarė. Kitas, kaip sakant, šiaip ar taip, vat, iš tų senųjų šaltinių apie Saulės garbinimą, iškyrus vat, tos bukus tokius ideologiškus minėjimus, nelabai išėjo daryti išvados. Iš tikrųjų, Saulė panašesnė į daiktą. Kitas daiktas, su kurio būdingai tą patinama Saulė iki pastarųjų laikų, tai yra ratas arba tekinis. Na, pavyzdžiui, tiesiog dainuose, kas teka per dvarelį, saulėlą ridulėlą, saulėlą ridulėlą. Tai yra ridulys kažkoks, kuris rieta, reiškia. Arba kitoje dainoje teka saulėlė kaip ritulėlis. Arba ten tokių pavyzdžių, tiesą sakant, na, čia galima beje Donelaitį paminėti. Vaikai vėl aukštin saulėlė koptų paliovė ir aukščiau savo žėrinti nuritusi ratą ant dangaus išgaidėto sėdėdama žaidžia. Na, tokie vaizdiniai, tokie poetiniai, mitiniai, jų gausybė yra dainose ir kitoje tautosakoje, myslėse. Reiškia, kitas vaizdinys, kuris susijęs su Saulės kaip rato įvaizdžiu, čia dar galima paminėti prie auksinį žiedą, aukso žiedą, kuris ir gritasi kaip saulelė ir daug visų. Kitas ratas gali gauti labai įvairių pavidalų. Tačiau kitas susijęs įvaizdis yra Saulė ratuose. Kada jinai sėdi ratuose, tai iš tikrųjų mes tarsim galėtume tikėtis, kad jinai bus personifikuota. Nors štai, mažoje Lietuvoje 6 amžiuje yra senkapyje antras tos urnos pavaizduotas Saulės vežimas, keturiais ratais pakinkytas porą žirgų įlydį keturi žmonės, kur vienas stovi ant vežimo ir ranka prilaiko skritulį Saulę iš vienos, antrasis iš kitos pusės. dar panašu Saulės vežimas traukiamas poro žirgų pavaduotas ir ant prieverstas iš 19 amžiaus likusios. Esmė kokia čia, kad ne jie asmeninta būtybė tose ratose, bet ratas ratose. Čia ratas ratos yra toks, na, tas pats per tą patį, ratai per ratus, iškia, nors jau vaizduoja tarsi Saulės ratus traukiamus per dangų žirgų, bet tuose ratose dar užuot, reiškia, vaizdavus kažkokią gyvybę, vis dėlto vaizduojamas ratas. Taigi tas ratas Saulė iškai itin būdingas simbolis. Kita vertus, jau į ratais važiuojančią Saulę kreipiamasi ir 19-20 amžiaus, ypač piemenų dainuose, kur kadangi ją kreipiamasi, jinai jau lyg ir įasmeninama. Atvažiuoja Saulelė variniais rateliais, žintiniais bateliais, auginiais arkleliais, arba, reiškia, ten nuvažiuok debesėlį sunkiuose ratuose, atvažiuok Saulelė rateliuose ir panašiai. Tokia. Bet vaidinys, iš tikrųjų, tas, reiškia, na, išlieka Saulė ratuose. Na, itin gausi lyginamoji medžiaga, tokį vaizdinį visiškai patvirtina. Čia ir reiškia, Helijas riedantis ratais per dangų graikų ir Sūrija, reiškia, Indijoje ir taip toliau. Vis dėlto, šiaip jau ratose rieda žmogiško pavidalo būtybės, taigi Saulė vis dėlto čia jau linkusi be mažų mažiausiai į asmeninimą. O kartais jinai jau yra įasmeninta ir pati eina ratu. Pavyzdžiui, tokiai dainoj, ein Saulelė aplinkui dangų, į kupolą kupolėlį, aplinkui dangų mėnulio kelti. Ir po to palyginimas, ein Martelė per didį dvarą, kupolę kupolėlį per dvarą šešūro kelti. Iš esmės, jau dangaus, reiškia, tie šviesuliai, na, mes nebūtinai turime matyti tame tokį radikalų asmenimą, kur jau klupk ant kelių ir melsis. Šia yra tokia pusiau, kartais ir terminas vartojamas, mitinis poetinis. Tai yra mitinis poetinis asmenimas, tai yra dainos poezijos lygmens arba ten pobūdžio tas asmenimas. Tačiau vis dėlto jau matome, kad tokia galimybė yra į Saulę kreipiamasi, kuri eina aplinkui dangų, vėlgi ratas lieka, tik jau šį kartą ne pati tą ratą eina, nu šiaip ir Saulė ir pati kaip ratas, ne vis dėlto ratu rieda aplink tą dangų, čia ratas ten rato reiškia išeina. Bet jinai jau eina kelti mėnulio. Laurinkinė pabrėžė, jog šioje dainoje Saulė vaizduojama kaip personifikuota būtybė, sunku ginčytis. Atitinkama, žodžiu, paralelizmą tarp dangaus, į asmenį dangaus šviesulių ir žmogaus, žmogiškų būtybių galima rasti ir kitose dainose, pavyzdžiui, užteka saulūlė daulėlių lėlių, aplinkui dangužį daulėlių lėlių, apeiki saulūžį daulėlių lėlių, aplinkui orūžį, užteka saulūžį aplinkui dangužį, apeiki motušį, aplinkui dvarūžį, reiškia vėl kaip saulė eina aplink dangų, taip motulė eina aplink dvarą. Įdomu, kad čia išlieka tas apeimo toks motyvas, jis nebūtinai religinis, vėlgi, bet apeimas mena apeigą, tai iš tikrųjų tarsi čia būtų likta jokia išnaša, reikėtų padaryti vienos išnašos apie kolerį ir tą kulto, reiškia, kultus žodžius sampratą, šiandien ši irgi savotiška apeiga yra atliekama. Taip, ir dar toliau einant, jau matome, kad Saulė gali būti radikaliai suasmeninama ir negana to pristatoma jau grinai mitologiniam kontekste, kitų mitologinių, mitinių būtybių dievų kontekste. Jinai tada, šešėte duomenų labai nedaug yra, bet jie patenka į sistemą, kurioje, labai, o pati sistema jau visiškai pakankamai griežtai patvirtinama, mes ją to pristatysim. Dabar apie Saulę kalbant pasakysime, Saulė pristatoma kaip dievo dukra. Tai pirmiausia dainoje iš Liudviko Rėzos rinkinio 19 amžiaus pradžios. Miela Saulytė, dievo dukrytė, kur taip ilgai užtrukai? Ir toliau, miela Saulytė, dievo dukrytė, kas rytais vakarėliais prakūrė tą ugnelę, tau klojo patalėlį. Taip toliau kreipiamasi. Vadinasi, du kart pasakoma, jog Saulytė yra dievo dukrytė. Taigi, jinai tarsi galėtų priklausyti antros eilės dievaičiams, vadinasi, po dievo. Ir, iškia, kitaip sakant, kažkokiam sudėvinimui, na, ne tik poetiniam su asmeniniu, bet jau ir kažkokiam sudėvinimui medžiagos tarsi šiokios tokios lyg ir būtų. Tam tikrą galimybę Saulę garbinti patvirtina ir apeigos, žinomas nuo pat 19 amžiaus ir 20 amžiaus pradžios. Nors čia reikia padaryti išlygą, jog vis dėlto kartais, na, pirmą pristatykim medžiagą, pavyzdžiui, tokie užrašymai reiškia, yra iš 20 amžiaus pradžios. Iš ryto, kai Saulė teka, ją baruose gėda. Atsistoja, žiūri į Saulę ir gėda. Atsistoja, užsideda pjautus ant kairio peties ir laiko už koto įsitvėrė. Gėdodamos myslydavo, kad Saulė duos radzojų, tai yra derlių. Gerumą grūdų, pagadą, išdžiovinimą rūgių. Gėdodavo žiūrėdamos į Saulę, tik pradeda Saulė lysti iš debesio ir jau gėda. Arba štai kitas, pavyzdžiui, toks užrašymas. Prieš pradedant rugius pjauti, vyriausias tų namų žmogus rugpjūčio pradėjėjas, supjovęs keletą pėdų ir sustatęs aiškiausioje vietoje vieną gubą, atsigrėžė į saulę ir nusilenkė prieš šią keletą sykių lygi pat žemės. Kiti visi pjovėjai nejudėdami nei žodelio netardami stovi ir žiūri. Tik pabaigus rugpjūčio pradėjėjui, tą senobės paprotį visi eina prie darbo. Čia aiškiai matyti garbinimo, kitaip sakant, kulto kažkokio tai apraiško. Žmonės ne tik dainuoja, bet ir nusilenkia pagarbindami. Tai tikrai yra labai religiškas elgesys. Bet vėlgi kyla klausimas, ar čia deiviai sauliai tikrai lenkiamasi? Ar sauliai paprasčiausiai kaip šviesos šaltiniui, kaip apraiškai, kada, kuri tiesiog grinai religinis jausmas, išreiškiamas religinių elgesių, visai nebūtinai dar turi būti susijęs su mitologija. Pavyzdys tam yra pirmieji krikščionys, kurie nepaisant to, kad puikiai suvokia, kad remiasi Biblija ir Evangelijomis ir garbina krikščionišką dievą, pagal, bet jie melsdavosi rytai į saulės pusę atsigręžę, nes buvo specialus verdiktas draudžiantis jiems gręžtis į saulę, nes tai primena pernelyg saulės garbinimą. Vis dėlto tas didysis šviesų, nebereikalo po to ir Kristus buvo sutapatintas su dvasinė saulė, nes tas įspūdis, kada didysis šviesulys, reiškia, pasirodo, jis taiga šyla, švinta visas, štai iš tikrųjų labai stiprus yra ir sukelia natūralius religinius jausmus. Žmogus gali lenktis paprasčiausiai va, iš to religinio pagarbumo. Tai dar nereiškia grinai religinio garbinimo susijusio su įasmenimu, su mitologinė, su personifikacija. Nors, kaip matėme, tokių užuomenų lietuvių tradicijoje yra. Tai šitas klausimas nėra pernelyg griežtas, jį reikia taip plačiai suvokti. Saulė suvokiama ir kaip daiktas, kita vertus yra ir su asmeninimo, ir net santykių su kitais dievybėmis, su dievu, pavyzdžiui, užuominu. Kita vertus, jinai ir garbiname, nors kita vertus iš to garbinimo negalima daryti tiesioginio tokio išvados apie būtent jau tokią griežtą jos kaip dievybės statusą. Tai va, iš tokių reiškinių, tiesą sakant, jeigu būtų senieji autoriai būtų pamatę štai tokį žemdirbių elgesį, žinoma, galėjo padaryti išvadą, kad saulė yra garbinama. Nors, tiesą sakant, krikščionės to pat metu irgi nepraleidžia progos tą. Na, mes žinoma, net ir orientacija kartais būna tokia bažnyčių, kad saulė kristų į altorių, taip sakant, nepraleidžia progos pasinaudoti to šviesulio tokia ryškumu. Mėnulis. Retsykiais mėnulis irgi yra ratas, sakim, tai oi tata, aš ne mėnulis, per dangų rėtėt, oi tata, arba ten per vienus vartelius saulutė teka, per kitus vartelius mėnesėlis ir rieta. Tačiau aišku, kad mėnulis ratas yra tik tais dalį savo laiko, tik ketvirtį. Saulė visada ratas, o mėnulis tik tais tada, kai jis pilnas. Vadinasi, ratas jam kur kas mažiau būdingas pavidalas. Iš tikrųjų, mėnulis keičiasi pagal fazę ir net ir etimologiją mėnulio. Na, grįžtant prie saulės šaknis siejama su tokiu žodžiu lietuvių kalboje kaip svilti. Pirminė reikšmė šio šaknies vis dėlto buvo susijusi su ugnimis, su degimu, su kaitra, suprantama natūralu. Mėnulio žodžio mėnulis šaknis yra mė siejama su indoeuropiečių prošaknė žyminčia matavimą. Tai tos pat šaknies galiausiai yra žodžiai metras ir taip toliau kitose kalbose. Mėnulio reiškia pirminė reikšmė yra mėnuo, čia be mažybinės priesagos būtų mėnes, kamienas, mėnesio, mėnesiui. Tai yra būtent tas būtis atitiktas matas, laiko matuotojas, laiko matuoklis. Tai vėlgi rodo, kad prieš personifikuojant ir laikant dievų, reiškia, arba ne vien, reiškia, taip reikia daryti, kad vis dėlto aiškiai suvokiama mėnulio ta tokia praktinė funkcija. Vien yra labai ryškus, nepaprastai daug, nežmoniškai daug. Jie sakant, kur pirštų nedursi kokį ten etnografinį aprašymą ar šaltinį, pataikys į mėnulio fazių reikšmę. Pagal mėnulio fazes buvo derinama, atliekama, reiškia, arba bent jau jų poveikių tam tikrų, arba buvo beveik viskas siejama. Pradant laukų darbai, daržovių, ten tokie darbai su gyvulininkyste, pjauti galviją, kada baigiant, reiškia, žmogaus gyvenimu, kada gimdyti, kada, reiškia, vardą duoti, kada krikštyti, kada tuoktis, kada laidot, žodžiu, viskas buvo siejama, arba galėjo būti siejama su fazių reikšme. Trumpai drūtai, išreiškiant fazes, reikia pasakyti taip, kad mėnulis, kada auga, jis yra jaunas, dėl to jis auga, suprantama, kad tai būtų simboliškai susijęs su didėjimu. Kai jis pilnas, jau susijęs su pilnatve. Kai jis yra delčia ir gyla, susijęs su tam tikru, su tam tikram naikinimo, nykimo, reiškia, funkcija. Beje, tai irgi panaudojama, pavyzdžiui, kada peles reikia išveisti, arba tarakonus, kokius kitus vabzdžius, kada reikia parazitus kokius naikinti, visą tai siejama dažniausiai su mėnulio delčia būtent. Na ir tarp jos, kaip tamsiausias laikas, kada trys paros, kai nebūna matyti mėnulio, yra atitinkamai tamsos laikas. Tai šitie papročiai yra, nu kaip aš nevadinčiau jų magiškais ar kažkais energetiniais, jie iš tikrųjų yra simboliniai. Taip, na, kažkoks yra didelis ryškus ženklas, labai, pagal kurį labai ryškiai gali matyti, metai labai didelis laiko tarpas, para per mažas, o čia matuoja laiką būtent savaičių mėnesių apimtyje. Ir jis, kai auga ir jis, kai nyksta, atitinkamai kaip rytas, reiškia, mes sakom, va, prasidėjo gyvenimo rytas, reiškia, bus gyvenimo vakaras, reiškia, tai atitinkamai jaunas, senas. Tai atitinkamai mėnulis irgi, reiškia, ir tuo metu žmogus tarsi simboliškai jaučia augimo periodą, pato nykimo periodą, augimo periodą, nykimo periodą. Iš tikrųjų, tos metaforos, mes, kai užsimirždami jas labai puikiai naudojant, tarkim, pavasaris, sakom, rytas, vat, vėlgi aušra ten pateka, ar netgi aušrininkai yra aušra, tai irgi, vat, aiškiai, simboliškai lietuvių, reiškia, kultūros dvasios aušra. Tai lygiai taip pat simboliškai suvokiamas papročiuose, vat, ir šitas mėnulio fazės, jaunatis, pilnatis, dėl čia ir tarp jos. Be minėtos, reiškia, perkūno karalystės pasitaikančiose maldelėse į mėnulį būtent. Jis ir šiaip jau kartais yra susijęs keistai gana su perkūnu. Kartais yra vienais akmeis, nes pats gali nutrenkti. Tai čia tokie keisti ryšiai, bet jie nėra nei tyrinėti pakankamai, nei pernelyg ryškus. Na, mėnulis irgi gali būti asmenintas, nepaisant to, kad, kaip sakėme, jis yra matavimo tas, reiškia, priemonė, ne, lyg ir nedaugiau. Kaip pavyzdžiui, tokiuose štai posakiuose, nunai šviečia, ne tik asmeninamas, bet vėlgi ir kaip panašiai, kaip ir saulė, pastatomas į ryšį su kitais, su kitom dievybėm ir netgi reiškia pats pavadinamas dievaičių. Štai, nunai šviečia dievaitį, sakoma, dievaitį žybina, važiuosim į medžią, pjauna rūtus po dievaičių, dievaitulį žybina, kaip sakant, pats mėnulis vadinamas dievaičių, dievaitulį su kitom visom žybinėm priesagom. Iš 40 metais Rodūnės valščioje net buvo užrašyta taip, toks paaiškumas. Seniau mėnulio kabutėse nebuvo, iš mokyklų parėjęs, bet tik dievaitis, čia pietviečių Lietuva, buvus Lietuva, dabar jau Baltarusija, taip sakant, tas, reiškia, pats taip, dievaitis tarsi mėnulio vos ne nuo eponimas, reiškia, toks savotiškas, jau netgi nesakydavo mėnulio, sakydavo dievaitis. Įdomu tai, kad priesaga aitis lietuvių kalboje šiaip jau pirmiausia vartojama mažybiniams daiktavardžiams sudaryti, bet ne tik, jinai turi kas mums svarbiausia, turi patroniminę reikšmę. Kitaip sakant, tą aitis galima suvokti kaip, nu, prie šaknies diev, kaip santykio su dievu patroniminį nustatymą. Dievaitis, pažodžiui, tokiu atveju reikštų dievo sūnus. Ar tai prane, reikia žiūrėti toliau medžiagai. Iš tikrųjų, pasirodo, yra maldelių, kur mėno tiesiai šviesiai pavadinimas dievo sūnumi. Štai jaunas mėno sūnus dievo, tau ant pagados, man ant sveikatos. Arba karalio, karalio dievo sūnus, tau šviesybė ant dangaus, man ant žemės linksmybės. Arba jaunas mėnulis dievo sūnulis, tau sudilti, man pražilti ir panašiai. Iš čia matome, jog dievo sūnumi tiesiogiai jau vadinamas mėnulis ir galima manyti, kad ir tas dievaitis yra būtent patroniminė priesaga turintis, kad jis irgi reiškia ne ką kitą, nu kaip Petro sūnus Petraitis, tai sakant, kaip Antano Antanaitis ir panašiai, čia yra mums labai žinoma ir suprantama. Dievaitis tiesiog atveju galėtų reikšti ir matyti reiškia vis dėlto santykį su dievu, tai yra jo reiškia kaip dievo sūnaus tokią padėtį. Įdomu, kad ne tik maldelėse, bet ir kito žanro tautosakai, vat yra daina, kur taip sakoma, jaunas mėnulis, dievas sūnelis, šiuta, šiutela, čia yra sutartinė. Vėlgi tas mėnulis yra dievo sūnus, o skirtingų žanrų medžiaga jau rodo tokį, kad daug patikimesnė iš tie vaizdą. Reikia pasakyti, perkūnas beje irgi būdingas dievaitis. Ir irgi yra, tiesą sakant, dievo sūnus, kartais dievo sūnų pavadinamas. Taigi mes turime antros eilės ištisą dievų jau eilę, virtinę. Tai saulė dievo dukra, perkūnas dievo sūnus, mėnulis dievo sūnus ir taip toliau. Negana to, saulė su mėnuliu turi ir tarpusavio ryškius santykius. Mėno ir saulė pirmiausia laikomi brolio ir seserio. Suprantama, kad jeigu Saulė yra Dievo dukra, o Mėnulis yra Dievo sūnus, tai suprantama, kad yra brolis ir sesuo. Bet šitie duomenys, kurie vadinami brolis ir seserė, papildomai patvirtina va, tai, ką mes atskirai nustatėme. Pavyzdžiui, brolis vėlai gulas, sesuo anksti kelias, tokia myslė, tai Mėnulis ir Saulė. Va Latvijų myslė panašiai, sesuo eina pavėžėti pas brolį, bet brolis ją pamatęs bėga. Čia irgi va, vadinasi, Saulė tarsi eina pas Mėnulį, bet Mėnulis nusileidžia, va, Saulė patekant ir taip toliau. Ir baltarusiai panašiai sako, sesuo pas brolį svečius eina, brolis nuo jos slepiasi. Nepaisant to, kad Saulė ir Mėnulis yra sesuo ir brolis, jie yra ir sutuoktiniai. Tiesą sakant, ne tik sutuoktiniai, bet tiesiog pats sutuoktinių archetipas kaip toks. Netgi Rigvedoje viena šio palyginimo teisėmis tą galiu paminėti, kad Rigvedoje net yra, tai yra maždaug apie 1500 metų prieš mūsų erą, vienas vestuvinis himnas, kuris po to iki šiol beje Indijoje kartojamas vestuvių metu ritualo, vestuvinio ritualo metu. Ir ten, tame jau himne, jaunikis yra Mėnulis, o Saulės dukra, ten Surja, nes Saulė ten ir vyriškai yra nuotakos atitikmuo. Reikia pasakyti, tai yra viso pasaulio, nu, dėl to ir sakau archetipas, nes vienoje pasaulyje tai žinoma. Ir Balys apie mūsų jau Lietuvą rašo. Plačiai mūsų liaudė yra randamas tikėjimas, kad Saulė ir Mėnulis sudaro vedusų porą. Mėnulis yra vyras, Saulė žmona, už žvaigždės esą jų vaikai. Na, Angelė Vyšniauskaitė dar tokių duomenų pateikė. Esą liaudė dažnai teigiama, kad Saulė yra ir Mėnulis yra vyras ir žmona. Sakoma, kad jie yra išsiskyrę dėl Mėnulio rūstumo jų dukros žvaigždės. Vadinasi, daugiau net pasakoma, kad jie vyras ir žmona ir dargi yra išsiskyrę. Arba, pavyzdžiui, vat, kitą kartą Latvijai sako, vat, seniai mėlojai Saulelė paėmė už vyras kaistį mėnesėlį ir jie sugyveno daugybę vaikų, tai žvaigždės danguje. Kitą kartą mėno vedė Saulę, abu jie prigyveno daug vaikų, visa žvaigždės. Ir baltarusių irgi žvaigždės laikoma Saulės ir Mėnulio vaikais. Incestas neturėtų, reiškia, mūsų labai gniuždyti ir stebinti, dėl to, kad dievų reiškia, tai, kas galima dievams, tai reiškia nebūtinai leidžiama žmonėms. Dievų pasaulyje truputį kitokie dėsniai gyvenimo. Minutėlė, tuoj pabaigsiu mintį. Ir dar vienas dalykas. Norint šeimininių kodų arba šeimos santykių modelių kalbėti apie mitinės būtybės, apie mitologiją, apie dievus, tenka susitaikyti su incestu, nes neišvengiamai, nes dievas yra vienintelis tėvas. Vadinasi, visi kiti dievai te gali būti jo vaikai. Kaip tada jie galėtų turėti susilaukti vaikų, jeigu jie vengtų incesto. Tai reiškia, jinai struktūriškai neįmanoma šito išvengti. Ir beje, incestas šiaip jau žinomas, dievų incestas žinomas yra daugelį tradicijų, dėl šitos pačios paprasčiausios priežasties, kad neįmanoma iš kitur gauti poros, nes nėra kito dievo, kuris turėtų, reiškia, vėlgi savo vaikų. Neklausau.
Aš
visau, ką jis
pagalvau, dėl tų skyrybų,
čia truputį atskira tema, bet žmonių skyrybos senovė buvo pripažįstamos. Su tam tikrom išlygom, ten buvo, čia reikėtų tą prūsų teisyną, reiškia, paramešę Simono Grunau pateikėme pažiūrėti, ten yra nustatomas tas iš ties santykis. Na, poligamija iki trijų žmonų, ten ir kaip kokiu būdu galime įsiskirti, vienu atveju, kai kas laukia, kitu atveju, reiškia, kaip toliau. Tai tapsime, nebuvo taip, kad jokių būdų negalime įsiskirti, iš ties skyrybos buvo įmanomas. Nežinau, ar dėl to, kad, reiškia, manau, šiaip natūralus, reiškia, šiaip reiškinys yra skyrybos vienokio ar kitokiu būdu, net nepriklauso nuo to, kaip ar labai smerkia, ar ten visuomenė, ar visai pro pirštų žiūri, vis tiek tai yra gana toks normalus, įmanomas įsivaizduoti mažų mažiausiai reiškinys, kad tektų jį, tarkim, kad būtų galima įprojektuoti ir dangaus reiškinių santykius. Buvusi žmona Laumė, jo, yra, tai šito tokio mito išlikusio nėra, bet jis yra konstruojamas pagal tam tikrus gana tokius patikimus duomenis, reiškia, pagal tai, na, kad, nu, bet mes negalim leisti šito keliu, nes mes apie Laumę dar paskui kalbėsim po dviejų paskaitų trumpai. po dviejų. Čia būtų dar sekanti tema apie vėją, po to kaip tik apie žemės lygmens būtybės, tarp jų biški ir laumė ten. Iš tikrųjų taip, dievų santykių, tarpusavio santykiai, be kita ko, ypač kai tai skirtingų lyčių dievai, moteriškos deivės ir vyriški dievai, tai jie išreiškimi be kita ko ir šeimininio kodo terminai, taip sakant, moksliškai kalbant. Tai sakant, nu, čia reikia vėlgi pabrėžiu tai, kad tai gana rimta sąvoka, tas kodas, dėl to, kad šiuo atveju mes matome, kaip tai pristatoma, bet reikia turėti visą laiką galvoje, kad čia ne apie žmonės, o apie dievus kalbama, kad čia tik tais būdas kalbėti, tik tais kodas, per kurį dievų tarpusavio santykiai reiškiami. Kad nesileisti per nelyg didelį tokį jau etinį su asmenimą, kad nepavirsti paprastai žmonėmis. Pavyzdžiui, tą patį Saulės ir Mėnulio šeiminį santykį su santoka ir skyrybas mena Rėzos garsioji daina užrašyta. Mėno saulužė vedė, na, jau aiškiai pasakyta. Pirma pavasarėlė. Saulužė anksti kėlės, Mėnužis atsiskyrė, pasakyta. Mėno viens vaikštinėjo, aušrinę pamylėjo, dar daugiau. Perkūnas didžiai supykęs į kardų perdalijo, ko saulužės atsiskyrė, aušinė pamylėjai viens naktį vaikštinėjai. Čia reikia dar vieną dalyką būtinai pasakyti. Saulės ir Mėnulio santykius šitų Saulės ir Mėnulio šeiminių santykių yra įmanoma labai visiškai nepersonifikuota, ne asmeninė, ne mitologinė, bet astronominė interpretacija. Ir ko gero, negalima šiukštų išleisti šakių. Dalykas tas, kad Mėnulis ir Saulė turi skirtingus ciklus ir vienu metu jie abu būna ne naktį, o dieną danguje. Ties horizontu. Ir ten tuo metu, kaip tik Mėnulis, jeigu aš neklystu, nuo pilno pereina į delčią. Ir tada vėl jie, kaip sakant, jie vienu metu kartu rodosi danguje, būna šviesame danguje. O po to vėl išsiskiria. Mėnulis pereina į naktį, o Saulė lieka danguje. Ir kaip tik tuo metu ties horizontu pateka aušrinė ir po to leisis. Tai šitas mitas, jis turi šitą grinai astronominę projekciją. Kaip sakant, galima jį iš viso laikyti šito reiškia astronominio reiškinio mitologinių persakymų. Nors tai nekeičia. Mitologija turi daug funkcijų, jos nereikia redukuoti į kažkurią vieną. Bet paprastai jinai turi ir ne vieną, o kelias projekcijas, jis gali būti aiškinama ir suprantama. Na, jinai, sakant, kaip toks visraktis, kuris padeda suvokti ir sujungti į vieną įvairius pasaulio, tarkim, na, tokius pjūvius. Va čia astronominis pagrindas, bet yra ir šeiminis, tarkim, žmonių gyvenimo modelis. Va, vėlgi, tai iš esmės ne prieštaravimas, o tiesiog na, papildomi tokie, va, lyg ir tokie nuliksterijos, o tokia šiuo atveju minties, prasmės dviejų, tokių dviejų reiškia, arba net ir daugiau pjūvių deriniai. Aušrinė. Kaip matėme jau šitoj dainoj, paminėta aušrinė, kuri vadinasi, paskui kurią jau eina Mėnulis ir tokiu būdu atsiskiria nuo Saulės. Aušrinė, kitoj Rėzos dainoj sakoma, aušrinė svot bakėlė per kūns pro vartus įjojo ąžuolo žalę parmušę. Ažolo kraus varvėdams apšlakstė mano drabužius, apšlakstė vainikėlį. Saulės dukrytė verkiant surinko tris metelius pavytusius lapelius. Čia vadinasi, negana to, aušinė dar yra Saulės dukra. Dar kita reiškia yra daina. Miela Saulytė, Dievo dukrytė. Vat mes jau žinom, kad Saulė yra Dievo dukra. Kas rytais vakarėliais prakūrė tą ugnelę, tau klojo patalėlį. Mes jau šitą skaitėm, bet dabar yra atsakymas, tolesnis posmas. Aušrinė vakarinė, aušrinė ugnį pakūrė vakarinę patalą klojo. Kitaip sakant, jinai patarnauja, vadinasi, šitai Saulė Dievo dukrytė, kuri prieš tai pati pavadinta Saulės jau dukrytė. Šios vaizdinius patvirtina ir kiti tautosakos duomenės, daugiausia Latvių. Bet lietuvių pasakos yra minima tokia pana iš Marių arba Marių pana. Nu, kaip sakant, mergina būtų, reiškia, bet pana iš Marių, kodėl ypatingai patraukė ausį, dėl to, kad po toj aušinė susilieja su pana Marija. Ir ta pana iš Marių, iš esmės, pan Mar, reiškia, ir pana Marija, jie, iš esmės, sutraukėme į vieną vaizdinį. Jinai, įsivaizduoju, tai yra aušrinė ir pasakų pana iš Marių patekanti ir paskui jau pana Marija, kuri yra nekas kita kaip ryto žvaigždė. Vienoje lietuvių dienoje tiesiai pasakoma, jog aušinė vakarinė yra Mėnulio duktė. štai, vakarinė žvaigždelė visą dangų išvaikščio, ir pas mėnulį sustojo. Oi, mėnulį, oi, tėvelį, aš šią naktį tai dėl tavęs, o jau rytoj dėl saulelės. Vyšniauskaitės duomenimis liaudė dažnai teigiama, kad saulė ir mėnulis yra vyras ir žmona, jie labai dažnai piktasi, o jų duktė yra aušrinė. Taip sakant, tai yra kitų žvaigždžių sesuo, šiuo atveju jau trečio lygmens, na, palikuonis, galima sakyti, Dievo. Saulė ir mėnulis Dievo vaikai, su dukra ir sūnus, o jau aušrinė ir žvaigždės yra jau Dievo būtų dukraitė, anūkai, kaip mes dabar slaviškai sakom. Tai va, čia iškyla galimybė, atsiranda į asmeninį dangaus šviesulių tarpusavio santykių struktūrą nustatyti. Dievaitis, Dievo sūnus, mėnulis veda savo seserį Dievo dukrą Saulę ir su jie susilaukia žvaigždžių, tarp jų aušrinės, kurią pats vėl mergina. Keliagubas incestas. Na, žinoma, nėra kur jam dėtis, nes kol kas kitų personų, be kitų asmenų, be giminaičių tiesiog nėra. O kadangi šeimos modelis reikalauja tokio santykio, nuo jo nėra kur dėtis, jis neišvengiamai virsta mitiniu incestu. Čia šiaip jau panašu į kažkokio mito apie dangiškąją šeimą, ar bent jau šeiminius santykius tarp Dievo Saulės ir mėnulio aušrinės ir žvaigždžių, naskedaldras ar pėdsakus. Kartais kyla klausimas dėl Dievo žmonos, vadinasi, o iš kur Dievas, reiškia, jeigu čia Dievo sūnus, Dievo dukra, tai o iš kaip Dievas susilaukia vaikų? Reikia pasakyti, jog mitologija vėlgi ne visada gali būti, ne iki galo. Žmogus visada gimės iš tėvo ir motinos ir niekada nebus taip, kad nebūtų tėvo arba motinos. Na, net ir kolboje, jeigu jis užveisimas, galų galę sperma vis dėlto dar nėra sukurta, jinai įmama iš kažkokio gyvo vyro. Tai mitologijai truputį kita situacija. Dievas yra pirmas ir vienas. Jam tenka gimdyti iš savęs. Šiuo atveju reikėtų kalbą kaip kita linkme apie tai, apie Dievo, na, graikiškai šnekant, hermafroditizmą. Pirminės dievybės nelytiškumą. Iš tikrųjų, lietuvių mitologijoje gal tokių duomenų nėra per daug, bet lyginamoji medžiaga tą visiškai garantuotai patvirtina. Pirmoji dievybė neturėjo lyties, jinai buvo abilytė. Ir tai ypač gražiai apie tai Indijoje galima pasiskaityti, apie tai, kaip pirminis ryškia kažkas, kuris pato vadinamas Brahmanu, jis dar neturi net lyties, jie turi, matai, kalboje niekatraja giminė ir vadina jį niekatraja giminė, tai yra tas, net ne jis ar jį, o tas. Reiškia, tad skyla, jam pasidaro liūdna, jis skyla į du, į Dievą ir Deivę, reiškia, ir tada jau jie pradeda tarpusavio santykius ir pasileidžia, reiškia, visas pasaulis. Lietuvių atveju apie tai nekalbama, bet reikia manyti, kad pirminė dievybė yra vis dėlto vienis ir te galima numanyti, kad iš esmės jis iš pats iš savęs, ir mes niekatrosios giminės neturim šiek, kad iš esmės jis pats iš savęs, po gero, gali, reiškia, tą ir gimdyti. Kita vertus. Yra tikimybė tam tikra, kad didžioji deivė buvusi motina žemė. Kitaip sakant, tėvas dangus, o motina žemė. Ir tokiu atveju būtų galima tikėtis, jog iš tikrųjų tai yra, visi dievai yra dangaus ir žemės, dievo ir žemės vaikai. Tam tikra tikimybė tokiai minčiai yra, nes Tacitas trečiam amžiuje, reiškia, mūsų eros apie aisčius yra pasakęs, kad jie garbina dievų motiną, mater deum. Ir mūsų pastarųjų laikų šiuolaikiniai tyrinėtojai, ne vienas yra gana argumentuotai, na, iki galo neįrodydamas, nes tiesiog duomenų jis nėra tokio kategoriško įrodymo tarp duomenų, bet tik loginiais argumentais, gana argumentuotai, gana įtikinamai įrodinėja, kad Tacito minima dievų motina yra ta pati, kaip vėliau jau iš šaltinių ir tautos, sako, žinoma, žemyną, mes apie tėdą truputį kalbėsim vėliau. Tokiu atveju, jeigu žemyną yra dievų motina, suprantama, kad jinai iš tikrųjų tada galėtų būti vat, ir tarp jų, ir Saulės, mėnulio, perkūno, ir kitų, kaip mes vėliau matysime, ir vėjo, kuris irgi yra dievaitis motina. Tai šitas klausimas galutinai lieka nesakytas, bet iš tikrųjų minties kryptis ir atsakymai yra kur tą mintį kreipti. Šeimininių kodų išreikšta struktūra, jeigu turite akis, galite, maždaug yra tokia, kaip čia viršui. Dievas, po to mėnulis Saulė, po čia aušrinė žvaigždė. Bet su to dar viskas nesibaigia. Labai gausiai žinoma, ne tik lietuvių, bet ir aplinkinių tautų ir plačiai pasaulyje, iš esmės tiesiog nežmoniškai daug. Aš net pabandžiau vienu metu surinktos duomenis į vieną vietą. dviejose straipsniuose yra. Vienam straipsniui vien baltiški duomenės, nes jau nieko kito pridurti nebegalima. Kitam straipsniui yra surinkta pasaulinė, reiškia, iš pasaulio dar duomenų, slavų ir taip toliau. Tai yra straipsniai Dievo vaikų, nu, tautos sakos darbuose 11 metų 42 numerį ir liaudės kultūroje 10 metų 6 numerį. Tie straipsniai yra ten ir iš esmės kur kas giliau ir išnagrinėta ta tema, kurią šiandien aš pristatinėjau čia. Iškiai ten nuosekiai su visais nuorodom, su šaltiniais, gausybė pavyzdžių. Taip sakant, žvaigždės yra žmonių sielos. Žvaigždės suvokiamos kaip žmonių sielos. Iš tikrųjų, tai būtų, kadangi mes prisimenam, jog žvaigždė dar suvokiama ir kaip skylutė dangaus skliaute, pro kurią dieviška šviesa trykšta, tai galime įsivaizduoti tokį pirminį įspūdį, kad, tokį įvaizdį, kad iš tikrųjų tas Dievo spindulys pratryškęs iš anapus, pro tą skylutę ir sudaro tą dieviškai pradą žmoguje. Jis tarsi vat, į žemę, vat, tą sielą išvirkščia, per liksu adatą žmogui. Iš tikrųjų, tai tarsi tas gyvybės siūlas, kuris irgi duomenų yra apie tam tikrą gyvybės siūlą, kuris sieja su žvaigždė žmogų. Tas spindulys ir būtų tas gyvybės siūlas, ir kuo didesnė žvaigždė, to reiškia, nu, kaip sako Mahatma, didžioji siela, pažodžiui, reiškia, to didesnė siela būtų žmogaus. Kuo mažesnė skliūtė, to reiškia mažesnė, žodžiu, ten atitinkamai duomenų yra apie jo likimą, apie jo pareigą sužinomas, apie tai, ar jis yra viršininkas, ponas, ar ten baudžiauninkas, ar ten jis gabus, ar negabus, žodžiu, visą tai bedagalį tai susijęma su to, reiškia, spindulio stiprumu ir to žvaigždės didumu. Tačiau mums šiuo atveju kas svarbu? Jeigu žmogaus siela yra žvaigždė, taip sakant, jeigu žvaigždės yra žmogaus sielos, žmonių sielos. Iš tikrųjų, būtent apie tai duomenys ir kalba, ir mirštant žmogui krenta žvaigždė ir panašiai. Tai galima daryti išvadą, jog žmogus savo ruoštų yra savotiškas Dievo trečios eilės vaikaitis. Na, ne pat žmogus, žmogaus siela. Žmogaus kūnas šiuo atveju yra iš žemės kilęs, yra būtent tai, kas iš dulkių radosi ir dulkiam virs, yra, nes žmogaus pats vardas, žodis žmogus yra vienos šaknės už žemę, jis yra žemės vaikas, kūnas. O siela yra, aiškiai, Dievo spindulys, Dievo šviesos, tas kibirkštis, kaip čia pasakyti, tam kvantas tam tikras Dievo šviesos. Ir tokiu atveju per savo tą dieviškas ir sielos prigimtį žmogus yra pasidaro natūraliai šitoj sistemoje, jis atsiduria. Jos siela atsiduria kaip žvaigždė, kaip neišvengiamai peršasi mintis ją esant trečios eilės Dievo palikuonį, tai Dievo vaikaitį. Šitą išvadą šiaipina, na, kiekvienas žingsnis nuosekliai gana rimtai argumentuojamas. Tokio teiginio, vat, kurie aš dabar sakau, mūsų tradicijoje pirštų vat, tiesiai į kaktą neužtiksi. Bet kiekvienas žingsnis yra pakankamai rimtai argumentuojamas, pagrindžiamas medžiaga autentiškai ir nėra vat, sprago šitą vietą, nėra trūkio, kad reikėtų kažkokią tai daryti tiltą tiesti, kažkokį loginį šuolį. Praktiškai viską vieną žingsnį minkės galima pagrysti. Saulė, Dievo dukra, Mėno, Dievo sūnus, Saulė ir Mėnulis broliai, ir broliai ir sesuo, jie sudaro šeimą, jie yra vyras ir žmona, jie gimdo ir iškiaušinė ir žvaigždės. Žvaigždės yra žmogaus sielas. Šiandien, kad žmogus yra Dievo vaikaitis. Man rodo, kad šita išvada, nors jinai pati išvada padaryta, reiškia, tai vien loginių sprendimų, bet joje, vat, kaip kartoju, nėra trūkę tarp tų atskirų grandžių. Ir iš tikrųjų labai panašiai tokia savotiška tiesa. Jis nustatytų ir žmogaus vietą, žmogaus sielos, žmogaus dvasios vietą, reiškia, mūsų kosmologijoje. Ir kartu ir ta, reiškia, ta struktūra visą pereima nuo Dievo kaip ant dangiško šviesos prie žemės, tarkim, prie to, prie jau žmogaus žemėje, dangaus šviesulių savotiškų lygmenimis pagal šviesos. Čia mes dabar matuojam atstumais. Saulė arčiau, Mėnulis dar arčiau, žvaigždės iš ten toli. Iš tikrųjų, žmonės projekcijoje tų atstumų nėra, yra tik tai skirtingo šviesumo įspūdis. Tai Saulė, žinoma, yra pati šviesiausia, nei arčiausiai Dievo, ta prasme. Labiausiai jį reiškia išreiškia. Mėnulis jau truputėlį, reiškia, mažiau šviesus, bet irgi dar naktį tai pats ryškiausias šviesulys. O žvaigždės tai visai maži šviesuliukai. Tai suprantama, kad šita šviesos stiprumo prasme čia leidžiamasi pakopomis būtent žemyn. Įdomu, kad daug yra medžiagos leidžiančios spėti, jog mirdamas žmogus tomis pat pakopomis jos siela, reiškia, grįžta, keliauja pas Dievą. Pirmiausia, į žvaigždės, po to Mėnulį, į Saulę ir nuo Saulės, arba pro Saulę tiesiai, reiškia, pas Dievą. Dabar tų duomenų čia nėra laiko, jie iš dalies pristatyti mano minėtame straipsnėje, tautosakos darbuose. Dar vienas paskutinis dalykas, kurį čia būtų galima tą temą pasakyti. Tai tam tikra dangaus šviesulių santykio simbolinė dvasinė samprata. Čia reikia iškart perspėti, jog tai nebe lietuvių tradicijos aiškinimas, jinai iš visų yra teorinė, jinai, toks yra Martinas Linksas, 20 amžiaus tyrinėtojas, tradicionalistas, jis panašiai yra samprotavęs, tiesiog tai iš viso tam tikra galima minties eiga, šiam galbūt kaip kokį postscriptum reikia šitą pasakyti, arba kaip išnaša vėlgi, kuri vėlgi, nepaisant to, kad pačioj lietuvių tradicijoje to nėra, bet mes būdami lietuviai ir matydami dangaus šviesulius, reiškia, iš esmės irgi turim teisę mąstyti apie juos, sunku įrodyti, kad nebuvo mąstoma anksčiau. Tai, kad mėnulis atspindi saulę, šiaip nesunku padaryti išvadą ir net be šiuolaikinių kosminių laivų, ir paprasčiausiai iš tam tikros stebėjimų šitų dangaus šviesulių kaitos. Tai ko gero buvo senai suvokiama, kad mėnulis šviečia atspindėta šviesa, nežinia, ar žinoma, ne paprastų žmonių, tai jau tam reikia tam tikro, reiškia, skaičiavimo, žiūrėjimo, mąstymo, bet tai žmonės nebuvo kvailiai, dangaus šviesuliai buvo bene pirmieji labiausiai stebimi 10 000 metų. Dalykas tas, kad Saulė yra šviesos šaltinis, ir, na, kaip šviesos, jeigu ta šviesa iš vis labai nesunkiai simboliškai suvokiama, mes sakome apie nušvitimą vidinį, man sako, o, nušvito protas, iš tikrųjų tai yra metafora, ir ta šviesos metafora labai lengvai pereina į vidinį pasaulį, iš tikrųjų šiuo atveju šviesa reikštų dvasios šaltinį, sąmonės, na, grynąją aukščiausią sąmonę kaip tokią, šviesa be šešėlių, vadinasi, šviesa be jokių dėmių. Mėnulis tai iš tikrųjų tik atspindi saulės šviesą, ir kai žemėje tamsu, kai tiesioginė saulė užstoja žemiškumas, mes tai dabar galėtume pasakyti simboliškai, metaforiškai, tai tik mėnulis tai lieka tada, tiek šviesos lieka, tiek mėnulis atspindi nuo saulės. Tai galima sakyti, žemiškasis protas, reiškia, iš tikrųjų yra žmogaus protas, yra kaip mėnulis. Jis šviečia, tačiau ne pat savaime šviečia sąskaita to, ko tiesiogiai nesimato. Tai yra to, ką mes vadinam dvasia. Jis iš jos, reiškia, atspindi tos dvasios šviečia, ir atspindėdamas padeda mums orientuotis grinai ūkiškame, būtiškame, praktiškame, žemiškame pasaulyje. Įdomu, kad tokių, pavyzdžiui, šitokios sampratos užlominų yra ir kai kurios ir lietuviškoj medžiagai. Pavyzdžiui, tokia yra maldelė. Ak, Dieve mano, pilna valia tavo, tau saulalas šviečia, man gimenulėlis. Abu dangaus šviesulė ir saulė ir mėnulis, reiškia, tik vienas šviečia dieną, kitas naktį. Bet žmogus aiškiai suvokia, kad saulė šviečia dievus. Labą dieną. O štai jau mėnulis šviečia žmogui. Tai tarsi žmogaus būsena yra ta naktis, kur tik mėnulis šviečia, o jau ta diena, vienos šaknės su Dievu, beje, reiškia, jinai tarsi vadinta ta jau dvasios erdvė. Tai tokia interpretacija nėra visai tuščiai, nėra visai kabanti ore, šiaip būtų norint galima ir daugiau tos įvairių tradicijų medžiagos parinkti. Čia įdomu, iškia tokia būtų įdomus jau pasamprotamas apie Ptolemėjo sistemą ir tarkim, pereima nuo Ptolemėjo sistemos prie Koperniko sistemos. Šiau, tarkim, šitie samprotai būtų tokie istoriosofiški, kaip, tarkim, galima kalbėti apie žmogaus žmonijos sąmonės raidą ir ką reiškia, ką simboliškai gali reikšti, kai kurie, tarkim, mokslo atradimai. Ptolemėjo sistema reiškia, kad viskas sukasi paplink pilvą. Trumpai drūtai. Kaip sakant, ir dvasia reiškia galų galę, ir dievas, ir saulė, ir mėnulis, ir viskas sukasi aplink žemę. Žemė yra centras. Tai iš esmės žmonių kalbant, tai reiškia, žemė yra, centras yra, na, pilvas, tas žemiškų ir fizinių interesų sritis. O staiga įvyksta milžiniškas lūžis kosmologijoje, apsiverčia pasaulis, reiškia, ir pasirodo, kad saulė yra vidury. Ne žemė vidury, saulė yra vidury, o mėnulis sukasi aplink žemę, tai žemiškasis protas, kuris sukasi aplink žemiškus interesus. Bet ne jau čia visi žemiški interesai, visa žemė su visų savo mėnuliu sukasi aplink saulę. Vis dėlto centre ašis brandulys tampa vėlgi dvasia, šviesa, tarkime, dievas. Tai šitas tarpusavio santykis dangaus šviesulių ir raida supratimo to tarpusavio santykio, tam tikra prasme simboliškai nori, nenori, kalba apie tam tikrus gana svarbius žmogaus archetipinio žmogaus kaip tokio vidinius vertybių, gal net hierarchijos kažkokius poslinkius. Reikia pasakyti, jog, na ir tiesą sakant, tuo metu prasideda mokslas, pažinimas, pažinimo šviesa, tiesą sakant, yra tai vos ne ryškesnė šviesa už dogmų kartojimą, už ideologijos šviesą, nors ta ideologija irgi tam tikrą pažinimo dalimi panaudoja savo tikslam. Iš tikrųjų, lūžis į pažinimą, galima sakyti, yra kaip lūžis į nušvitimą, net ir epocha tuo metu istorinė vadinta švietimo šviečiamąją epochą, vėlgi norom nenorom veda prie minties, reiškia, apie šviesą. Taip, kad toks sutapimas, reiškia, tokio sutapimo būta. Tikrai, kad turėtų omeny, jog Ptolemėjo kosmologija, nors buvo bažnyčios patvirtinta, nebuvo vienintelė. Ir senovės Graikijoje, be kita ko, kai kurie filosofai puikiai žinojo, nu kaip puikiai žinojo, gal ne visai tinka, mes dabar galime iš savo dabartinius pozicijos galime sakyti, kad jie puikiai žinojo. Noriu pasakyti, kad būtų ir kitokių kosmologijų, dar prieš krikščionybę, kad būtent Saulė talpino į vidurį, o visa kita suvokė kaip, na, tarsi lyg ir mokslinė, tarsi būtų kosmologija. Mano nuojauta, manimo, aš dėl negaliu to pagrįsti argumentais tekstiniais, bet man atrodo, kad tai buvo ne tiek mokslinio pasaulėvaizdžio, tarkim, nuojautos, kiek greičiau per tą simbolinį dangaus šviesulių supratimą bandymas nustatyti teisingą hierarchiją. Paprasčiausiai Saulė kaip šviesos šaltinis turi būti centre. Ir reikia manyti, nors mes mums atrodo visiškai kitaip, vis dėlto reikia manyti, norisi manyti, kad Saulė yra visą ko vidurys, o ne Žemė. Tada, iš tikrųjų, ypač filosofai, o graikų filosofai buvo daugiau negu protautojai, jie tiesą sakant, soteriologinių tikslų savo kėlė, Platonas beje irgi, gal net visų pirma. Ir tas bandymas iškelti Saulę ir iškeit centrą mūsų sistemos į visatos tuo metu suvokiamos centrą, ko gero buvo simbolinis, o ne mokslinis.